Na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija prosvetitelja slovenskih 24. maja 2024. ljeta gospodnjeg služena je sveta liturgija u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Na kraju svete službe Božije prisutnom vjernom narodu obratio se otac Mladen Tomović, koji je u svojoj besjedi između ostalog kazao da sa pravom nazivamo ravnoapostolnima svetog Kirila i Metodija jer su propovijedali je evanđelje među slovenskim neznabožačkim plemenima u 9. vijeku.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Hristos vaskrse. Draga braćo i sestre, danas slavimo zaista veliki praznik, praznik svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih i prosvetitelja, sa pravom nazvanim ravnoapostolnim, jer su propovijedali evanđelje u slovenskim zemljama koje su tada, kada su oni propovijedali, a to je prva polovina 9. vijeka, ta plemena slovenska, među kojima smo i mi Srbi, bila neznabožačka i nisu Hrista poznavali i hrišćanstvo kao nauku i sveto evanđelje. Sveta braća Kirilo i Metodije od svetoga Fotija, Carigradskoga, velikoga, svetitelja Božijega, naučeni, poučeni i poslati kod Rastislava, kneza Moravskog, koji je i pozvao i pitao svetoga Fotija može li poslati nekoga da utvrdi vjeru pravoslavnu, hrišćansku, pravovjernu u njegovoj zemlji, koja danas, ta zemlja danas predstavlja zemlje Češke i Slovačke. Na tom prostoru je moravski knez Rastislav živio i vladao. Oni odlaze u tu zemlju, sveti Kirilo prevodi evanđelje sveto na slovenski jezik. Tada on osniva i piše dva pisma na kojima su Sloveni posle svoja evanđelja čitali, a to su glagoljica i ćirilica. Zapadni dio današnje Evrope gdje žive Sloveni, Češka, Slovačka, oni su koristili glagoljicu, a mi ovdje na ovim prostorima Balkana, Sloveni, su više koristili ćirilicu, naročito gdje je bila ta pismenost izražena i gdje je bila ta duhovnost izražena, jeste današnji Ohrid i njihovi učenici Kirila i Metodija, kasnije petočislenici, kako se nazivaju, a to su svetitelji Božiji koji su propovijedali evanđelje, utvrđivali evanđelje na prostorima Ohrida i čitavog Balkana. To su Naum, Gorazd, Angelarije i drugi petočislenici, među njima najsvetiji i čudotvorac sveti Naum i njegov manastir koji je njemu posvećen u Ohridu i gdje i dan danas veliki broj vjernika dolazi i odlazi na grob njegov moleći se njemu. I mnoga čudesa koje su se dešavali na grobu svetog Nauma. On je jedan od učenika Kirila i Metodija, a oni, sveta braća, su mnoge muke vidjeli o sami slovenskih plemena, jer nisu htjeli svi da prime hrišćanstvo, ali najviše muke su vidjeli tamo na zapadu od tih germanskih plemena i od samih slovenskih plemena, a najviše od onih koji su govorili i koji su vjerovali da sveto evanđelje ne može se prevoditi, ne može se čitati bez samo na tri jezika, a to su jelinski, latinski i jevrejski. Drugi jezici se ne mogu, na drugim jezicima se ne može sveto evanđelje prevoditi i čitati na bogosluženjima. Ali ono što je Bogom dano i ono što je od Boga dato i Bogom blagosloveno, ono i uspjeva i mnogi rod i mnoge plodove donosi. Tako su sveta braća zaista mnoge plodove donijeli i oni sami i preko svojih učenika utvrdili su vjeru pravoslavnu u tadašnjim slovenskim zemljama, nešto manje u današnjoj Poljskoj, ali i tamo se njihova riječ čula i tamo se njihova riječ utvrđivala, kasnije preko njegovih učenika više. Sve zemlje slovenske i Češka i Slovačka današnja i Česi, Slovaci i Srbi, Hrvati, Rusi, Poljaci, oni su svi slušali propovijedi, slušali evanđelje koje su preveli sveta braća Kirilo i Metodije i oni sami su utvrđivali vjeru i njihovi učenici u svim tim zemljama. Kasnije su se tamo osnivale i crkve Hristove, samostalne autokefale koje su još više utvrđivali tu vjeru i eto mi znamo danas kako i na koji način ta vjera se utvrdila i koje je plodove donijela kroz sve vjekove, počevši od svete braće Kirila i Metodija pa do dana današnjega. Draga braćo i sestre, veliki su ovo svetitelji Božiji, njima uvijek zahvalnost da pružamo i da se njima molimo, jer su nas prosvetili, oni su bili grčkoga porijekla, bili su Grci po narodnosti, živjeli su u Solunu, tamo su i rođeni, ali oni su bili zaista, imali su zaista veliku ljubav prema svim Slovenima i prema onima koji su Hrista prihvatili, prema drugim plemenima. Zato su se sa velikim trudom odnijeli da prevedu i sveto evanđelje na slovenski jezik. Oni su napisali, sveti Kirilo tačni napisao je pismo, glagoljicu i ćirilicu i mi to pismo do dana današnjega koristimo. Svi znamo da je to bio 9. vijek i svi znamo da je u to vrijeme crkva bila jedinstvena, istočna i zapadna i nije bilo podjele među njima, ali kasnije se desila ta podjela i neke zemlje slovenske su prešle pod uticaj zapadne crkve i po njihovoj jurisdikciji su pali, pa su danas oni po drugom vjerom rimokatoličkom, ali u to vrijeme nije bilo tih razlika i sveti Kirilo i Metodije su zaista utvrdili vjeru na tim prostorima. Ta podjela je kasnije došla, ali ono što je važno za nas jeste da mi svetu braću slavimo, proslavljamo, da o njima malo čitamo, da ne zaboravimo šta su oni nas sve naučili i kako su utvrdili vjeru na ovim našim prostorima. Ovi naši prostori Primorja ovdje su i ranije bili hrišćanski, ovdje imamo svedočanstava materijalnih temelja crkava iz ranoga hrišćanstva, ovdje u Baru, Barski Trikonhos iz 6. vijeka, na Velikom Pjesku tamo imamo crkvu, temelje crkve iz 4. vijeka. To je sve svedočanstvo da je ovdje na ovom primorju i vjera hrišćanska bila od samih početaka hrišćanstva, da tako kažemo, iz prvih vijekova ranoga hrišćanstva. Ali ovo su turbulentni prostori, ovdje su mnoge vojske prolazile i te crkve su razarane, bile od raznih nezabožačkih vojski, pa je tako ovdje negdje u 7. vijeku počeli da se naseljavaju Sloveni na ovim prostorima. Svi oni su bili nezabožci, nisu Hrista poznavali, ali sveta braća su kasnije došla i poslata od velikoga svetitelja Božijega Fotija, carigradskog arhijepiskopa, patrijarha velikoga, da utvrde vjeru hrišćansku, da je propovjedaju i utvrde u slovenskim zemljama i u svim onim narodima koje smo pomenuli, pa i njihova braća. Eto tako, draga braće i sestre, da znamo šta danas proslavljamo. I sveta braća, oni su temelj, početak toga hrišćanstva među nas Slovene, kasnije i su se pojavljivali drugi svetitelji, među njima i sveti Jovan Vladimir, kralj mučenik, koji je također utvrđivao vjeru na ovim prostorima i evo ovaj hram veličanstven njemu posvećen sa pravom, jer ovo njegov grad, ovo su njegovi prostori i on je zaštitnik svih ovih mjesta ovdje Primorja i grada Bara. Kasnije i veliki sveti Nemanjići, svetorodna loza, koja je utvrdila još više vjeru u narodu, sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski, koji je izdejstvovao, da tako kažemo, samostalnost naše crkve i osnovao mnoge eparhije, među njima Zetsku eparhiju, mitropoliju, današnju Crnogorsko-Primorsku, ona je svetosavska mitropolija koja evo do dana današnjega stoji i ono najgore vrijeme doba turskog ropstva, ova mitropolija je opstajala i opstala i čuvala našu crkvu, pomjesnu srpsku, da ne ona se ne ugasi u potpunosti, bila je ona tu kao branik. I nije to ništa slučajno, s obzirom da na ovim prostorima današnje Crne Gore ima toliko svetinja, toliko svetitelja Božih koji se mole pred prestolom Svevišnjega za ovaj narod, za ove prostore i za prostore gdje god, gdje Srbi žive i moleći se oni za nas i mi treba da se molimo za sebe same, za svoj rod, za svoje bližnje, kako bi i mi zajedno sa svima svetiteljima, sa svetim Kirilom i Metodijem, braćom, ravnoapostolim svetiteljima, koje je poslao sveti Fotije na ove prostore da propovjede evanđelje, sa svima s drugim svetiteljima, svetim Jovanom Vladimirom, svetim Nemanjićima, svetim Savom, svetim Simeonom Mirotočivim, svetim Vasilijem Ostroškim, čudotvorcem, Petrom Cetinskim i svima svetima i mi u Carstvu Božijem bili i obitavali sa Otcem i Duhom Svetim u vjekove vjekova. Amin.
Bila je ovo besjeda protojereja Mladena Tomovića, paroha Barskog, izgovorena ovog jutra na kraju Svete službe Božije koja je na praznik svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija služena u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru.